ban jaxle tajuna ban jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 28 septembre 2021 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngi koy deglu ci sen ci yeen réseaux sociaux yi ci tunein.com radio.sn chaoutcast.com mais fini ci radioallodakar.com radioallodakar.net fi le mbir yi fi lay tangé fi lay xuyom xuyomi ñun immigrés sénégalais du lundi au jeudi 21h ba 23h fi lañu koy waxtané comme comme Sénégal comme comme Afrique comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis mom mo and ak immigré yi ci walu yone xaliss jappale len ci sen ay projet immobilier ak yenn xétu assurance yi Banque de l'Habitat du Sénégal ñi ngi len di yegal ni tay ñi ngi do wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 566 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ñom ñoy partenaire immigré auditeur bismillah fi ci waxtanu goudi bi ban jaxlé goudi en xamna il faut ñu habité wu légui ci deuxième heure bi di déglu suñu mbokk yi ci forum radio allo dakar ci telegram bi ay waxtaan yu am solo lañ ci waxtaan en fekk lu ñu fa yone leen ñu texte ñu bolé leen ci groupe bi en groupe bu dynamique hein dynamique gaay partout dans le monde lañuy contribuer fune ci aduna bi sénégalais nga fa gaay am xam ayu am xam ñofa dajé groupe telegram radio bi mom c'est extraordinaire vrai école hein vrai école et puis nit ñi yaru wem ina wa ñep xam nañ ni ko waxtaan yenté mo ñu fa indi quoi ah fantastique qu'est-ce que comme ñu xamni sénégalais vraiment ay jambar lañ ci demain dañu am ben invité sunu ben mbokk bu nek ci diaspora bi di yëngu ci walu politique docteur Tierno Thiam bu mouvement rupture wenen doxalin ak tabax sunu rew docteur Tierno Thiam demain lañ fi dalal en weekend bi dafa wara ñëw am waxtan gum waxtan ak immigré yi fi ci Washington DC certainement demain dinañ len indi l'information yoyep inshallah docteur Tierno Thiam fi ci DMV bi bu nexé yalla bu mouvement rupture wenen doxalin nen tabax suñu rew mom moy ganu diaspora wu Washington DC Maryland ak Virginie weekend bi suba mun ngeen deglu waxtan bi ñu nara am ak mom fi ni ci radio allo dakar auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé j'espère que jot ngeen fi am magal bu am solo sunu magal nekhon na fi ci Washington nekhon na trop wallahi wallahi trop en leki nekhon na ambiance bi sañse yi he was great time leki wo da ngay lek xetu lek wu nek nem yi shawarma yappi nan gi oh it was fantastic mais li ma gëna neex ci magalu Washington bi en tradition la toujours nga gis serigne mam mor mbacke you know wa mi nek ci le résident le mara résident ci bu daire bi et chaque année hein c'est pas du ren la commencer hein man depuis bi may dem ci magalu Washington toujours mom ci table officielle bi day tok ak Seigne Ahmed Sy amul ben magal buma fateliku bo xamni ñom ñaar toguñu toujours ñom ñaar ñoy togondo toujours et affaire bobu boko xol dang koy xol rek sa yaram daw quoi xamni ça di symbolisme bi ci ne mo graw symbolisme bi you know ben mara mbacke en ben mara ou tiwawon you know wan la rek ni le Sénégal ben bop la quoi and then vraiment affaire bu rafet quoi ci togay bobu rek leçon la pour Sénégalais yeb ñu leen di gis ñom ñaar en ñu tok côte à côte dafa sedd xol voilà c'est you know pour faire très wax ko simplement rek dafa sedd xol nga ñew gis voilà ben mbacke ak ben mara tidiane waakir Alhaji Malick tok côte à côte en dafa image bobu nak moma gëna neex ci magal Washington c'est en vraiment di len ci remercier ci ay leçon de vie la quoi yo xamni ma généralement gañ ñom dañuy defé affaire bi affaire Jia Jaraf le yow par lo bi en fekk yépp ben la dal ñu fekk yépp ben la ben pa néna ma ben jour xam nga ñun ñu biir Dakar lañu jëm waaw ki joggé Thiès de nga maam feulé autoroute wiri bëné pompier dem direct yégg Lamine Gueye bu ko nexé continuer ba ponti mu jadd bu ko nexé mu jadd fofu ci fédér daldi beutat de nga maam yégg place l'indépendance yow keneen ki yow mën nga joggé let's say Grand Dakar you know wala point wala amitié beuti corniche de nga maam dem ba ci kaw duggu yaangi place l'indépendance donc yone yep dal ben beureup bobu lañu jëm et que parlo amu ci place nañu japp lu reey li ñi am parce que nak boy set Sénégal dañuy wax rek mais gis nga affaireu tarixey teye nañu de ah teye nañu bu baakha baax ar nañu bu baakha baax c'est-à-dire trésor la bo xamni ñun xamuñu sax valeur bi xamuñu sax valeur bi xamuñu ko quoi et c'est dommage you know génération yi duñ len jangal livre histoire yi duñ ci wax jaloré vraiment jaloré tarixa yi en bi fi tuba bi nekké surtout aduna bi fo dem ñi ngi nan ay wey nu mu tudati pacifisme ay ñom gandé ak ay ñom yépp yépp señ bi len ci jitu señ bi serigne ci sax ño len ci jitu hein parce que ñom bon yenn marabou yi c'est vrai daan nañu xex jamanté mais amna ci marabou yo xamni non musuñu xex hein musuñu xex tubab bi gañewu len tubab bi gañewu len en fait bi tubab bi ré suñu bour yépp ñen rek ci déssone ñom rek taxawon c'était les marabou ah marabou yi rek ño fi muju dess you know té affaire bi ba nga xamni muju ñu nek ay gens qui pôle amna ñu doon démé bu marabou yi daan won comme bour yi heure bi say ken waxatu ko ken waxatuko ñi ngi melni yeneen dëkk afrique ko lañuy nur mais xam nga spécificité sénégalaise bi ñun dafa am lu bëré luñu wutalé ak yeneen dëkk afrique lu bëré 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 ya lu bëré bëré li ci liko li fondement bi nak fondement bi tarixay la sénégal lo ko téé dé ah tarixay ñoko mussa téé lolu moy spécificité bi nga mo ñu différencier ak yenen deku afrique parlant de magal mais setan gen benen côté magal bi la bokul ci magal bi sax quoi ça dit mumbai bi sénégalais yi di créer légui à touba ba marabu yenn doomu yenn seutu seigne touba yi sax dañ ci commencer mère gay ay xaware lañ fay organiser xaware amna ñu xamni dañuy ñew ba touba magal ba duñu sax seen juma ji duñ ko seen waxuma la sax dañuy dem duñu ziar nañu ñew lek ci lek yi wayan fecc xam nga buñ déé bañu naan la légui gaay ay bongo lañuy indi magal sa way di animé bongo xam nga yoy ku dem fëgg señ bi ni ko ah bongo yi yexsi nañ dula gëm gaay légui ay dess na tuti gaay indalé ay indalé musique bi hein rabbek lepp buñu deful buñ ci teyul jog fa lañuy mujjé hein ñun nak sénégalais dañu eppal yow sa mam xéxul touba bi sa mam déporté wuñ ko sa mam dugaluñ ko ci gal gi sa mam indi luñ ko gaynde dara nga tak say bongo ñew ci deku jaamur diko fa teug mais ñeleen fa yobu nak ñoo toñ gis nga fi ben conseiller Macky Sall gis nga affaire bi mu def Touba mok Jabaram mais Jabar ji non mais gay conseiller rek sa Jabar dafa sadi ndaw si dafa takku or ay ceinture or ay belt or masque comme masque gi masque or la sol ndaw si on nonu di kanam gi yeb daf ko mur ak or moi j'ai jamais vu ça de ma vie jamais ñu la ci deku arab yi la ko doon gis quoi mais deku bu melni senegal bu ay ak pauvreté bi ni mu demé gaay di fa def affaire yoy ah non mais c'est trop hein bon tu me diras bon moko mom et puis bon lu ko neex def c'est vrai mais mu na tat benen bus dem defé ko fenen ñew ba ci deku seigne touba sa way di fa xaware indalé ay bongo tak ay or sa xam nga tak or sax dañ ni bo nga am ci ben chaîne ben torsade you know semaine ben lam ben digel sol ben jaro you know mais affaire bi ndaw ci man le ceinture belt la ngandi ceinture la ci sol ndaw si limu sol non yeb nem non yeb buñ ko pessé won affaire bi lu mu touti touti warna yegg 10 kilo or te mom jëkërem conseiller Macky Sall rek la mané mi ki xana mom jëkër ji xana jëkër ji day tafu Macky Sall hein ah dama devenir salaire conseiller rek saay mënul jënd yeb ci or tabax keuru ay milliard ah Macky Sall warna boutal posam yi ay fermeture de wajang koy beug dajji de wajang koy beug yobou ter la man ma wax li non mais c'est grave mais comme d'habitude hein malgré taw bi malgré ndokh mi malgré inondation yi nit ñi yow covid bi nit ñi ñew nañu am way ak doole la wax ak doole dafa am ben pa lu mu mësa wax pour confirmer rek li nga xamni ñing koy gis chaque année affaire bi di gëna graw magal bi di way di gëna jappané chaque année dama doon jogé Saint-Louis ben lima la wax ni yagula ya peut-être 3 ans mo jogé ndar di ñibis non dama jogé won ndar sax di dem di magali alors pas magal benen magal bi benen bi ya 3 ans alors ndaysan ben pa magitu pa quoi dama téla départ nak ya bi may départ sax do bobu julé guñu fajar mané comme ça ma téla dugg Touba en def li may def et puis séti mbok yi dogo ñibi quoi ma romb ben pa ci tali bi pa maget sen d'habitude bon affaire yu balé yoy da ngay war soit da ngay maget wala nga nek jigen bu mag ma yobal ma romb ben pa ndaysan yow auto yaangi nit ñangi buxante jappal bayil pa baangi ñew nek ci benen côté bi tey kurusam quoi ma xawa garé niko gor gi fo jëm Touba mune wa Touba la jëm pa bi dugul dekkate daf doon werr quoi mais dawal na ay 30 minutes pa bi waxul lélé ma sanni ko bëd nak ma du jinné la fi yu ba après djik sari pa bi dal rek you know lem course bi ba paré nak dogo nuyo hein parce que bam bu ko jëlé ba ma ko né Touba nga jëm rek alors mu dugg ni ma assalamu alaykum ci la gëjë wax ñu daw 30 minutes pa bi def li muy def lem course gu duggal ci poste nak commencé ci pa bu mëna waxtan alors pa bi munima wax joj daf ma tikelo quoi munima gis nga ñu romb ay busu nar munima busu Mauritanie yaangi ni maniko ñi fu ñëm magal ba lañ jëm gaay gendarme ñi ngi leen arrêté ay bus yu bëre ñi ngi leen arrêté di leen fouyé ak yu kenn xamul munima nar yaangi ni busu nar yi maniko nar fu ñëm ni munima magal ka lañ jëm munima dom maniko munima gis nga mbiru sëriñ bi muni sëriñ bi lu mu gëna yagg ci suuf nena Touba magal Touba di gëna reuy di gëna japp ampleur pa bi mom wax lolu muni chaque année magal bi day yok lolu lam pa bi wax lolu lam pa bi wax boy xol magal bi bamu amé ak légui sa way premier magal ak boko naté ci premier magal ak magalu tay c'est comme dafa bokul la bokul mais nak ku nek ak li ngay you know li ngay li ngay ku nek ak li lay yobou Touba parce que amna ño xamne dañuy dem Touba mais magal bi yobou len fa de magal bi yobou len fa ñen ñi lek ye len fa yobou xam nga rek sekken yek mané ko faalen yi ñom yap yi yek lay yow rek len yobou fofu du lenen so yalla nañu dund fi ñoo fekke ko ay at yu bëre yalla taasuñ ci barke señ bi ñen Sénégal di ci jël ndam parce que lu reuy la xam nga dafa am importance trop peuple ngay am ngeen am lu ngeen bok quoi lu ngeen bok dekk yu mag yépp dafa am lu ngeen di you know bo démé France am nañu sen 14 juillet you know ñi ngi ak sen Noël ak sen Pâques bo ñuy Amérique nonu 4th of July Thanksgiving Day yoy dafa bax ci dekk quoi affaire yo xamni finalement nit ñi dañuy tek de côté li leen différencier dem dajalo ci lo xamni ñoom ñepp koy bok c'est très important c'est très dafa am solo la wax ci dekk je crois que génie sénégalais bi ay magal be gamu yek yoy yep lu am solo la quoi lu am solo fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé modi bobu len fi togal comme d'habitude dem fatini deuxième heure bi sunu mbokk yi nek ci telegram bi ñom lañ koy jaglel en suba am nañ fi ben invité sunu ben mbokk immigré docteur Tierno Cham bu mouvement rupture alors dina ñew inshallah demain wax ak ñun ci li nga xamni moy programme politique bi mu nas en tant que immigré bëgg ci sowé Sénégal docteur Tierno Cham bu len ko raté amna lu am solo lu muy waxtane et puis yeen wa DMV bi dana fi am ben dajé bu muy organiser inshallah samedi et je crois même que pour ñi nek ci yenen état yi dina am possibilité ngeen déglu ko live ci réseaux sociaux yi en ci zoom ak yoy lu ni mel la dégg quoi donc affaire bu am dina am solo lol ñu déglu ko sét lan la bëgg proposer sénégalais en benen affaire bi affaire passeport diplomatique mais amna affaire bu matar ma matar gay wax ndekete affaire bi ci bir wax ji il paraît que bir assemblée amna fa ben mariage buñ fa nas entre ñaari goor mam matar gi moko wax ñaari goor ay way Sénégal ñaari goor oh Oh man, nenañu ñaari amna kenn ku tuddu S Wagé ak M Sall, deux individus de même sexe liés par un acte matrimonial frauduleux aux antipodes de l'article 319 du code pénal qui bannit les unions contre nature et qui aura dans le cadre de cet avilissant trafic de passeports diplomatiques terni gravement l'image de notre auguste assemblée nationale. La révélation faite ce mardi par Libération faisant état de 31 faux actes de mariage dans l'affaire des passeports diplomatiques impliquant deux députés de l'Assemblée nationale et dont un des victimes s'avère être marié à un homme et non une femme, a suscité de vives réactions. Selon l'ONG islamique Jamra et l'Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses Mbagne Gatché, le procureur de la République doit s'autosaisir. Mais décidément, feuilleton ou passeport diplomatique, c'est extraordinaire, hein? Ndekete gourdi ay way fu Allahu akbar mais ma matar gi nak mom information yi pa bi oh my nenañu waji mi ngi tuddu Mamadou Sall qui est l'époux de plusieurs PD là-bas à l'Assemblée. Oh là 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 là. Ay gourdi gin ay député gourdi. Oh my. Ay way. Macky Sall de lune moko mo len di tan. Mo len di tan finalement ay brigand ay bandi ay nit ñu amuñu ben éthique quoi amuñu ben moral ñoñu rek lañuy tan xam nga ñu mel non nak sa way nga xamni yaakaare wuñ ko fenn bo len tané nak def len député jaru sax ngay wax lo bëgg rek lañ lay defal yaag na len ko wax fi c'est à dire méthode lo bo xamni tuba bi ñoko fi daan def tuba bi ñoo daan ñew jël ay farfelu ay nit ñu tekki wul dara takal len ay ndombal tank mais xam nga ku tekkiwul dara gemulo dara amulo dara nga ñew def ko député koku lo bëgg mom la lay defal genre nit yoy rek la Macky Sall duggal ci sunu assemblée nationale bi yeen du len jaaxal ni gaay di ni ñi voter loi ça débat sax du am parce que 100% immigré à Paris Macky Sall mo len tanal bopom mom du wax du ibigé miñam mais gaay dañuy read mayinam dañuy lire mayinam et puis amna ay éclaireur amna ñuy dem ñuy yoni ñoñu wax gaay ni len ni la bëgg ngeen voter loi gaay duñu voter loi yo xamni pour askan wi la de dedet ay loi yu ñuy voter yu neex Macky Sall lañuy voter lolu moy suñu problème quoi choix ni ñi choisiré suñu député yi système élection ou député bi mo baxul Sénégal baxul ni ñi leen di tanné nga xamni yow président bi yaay tan sa député yépp ya leen di tan finalement tu occupes plus de la moitié de l'Assemblée nationale siège de l'Assemblée ñoñu kay lo bëgg lañ lay défal musso fi dégg ni gaay voté nañ fi ben loi bo xamni contre Macky Sall pour peuple bi la musul am vouloir buñ voté et puis du lu bess sax ci temps ki wu Macky Sall Abdoulaye Wade daf ko dan def wa PS diko def ñep diko def mais légui dafa gëna fongaral légui assemblée nationale bi ngeen di ki du assemblée wu peuple bi hein assemblée APR la dañuy naysal ni na ay benno bokk yaara Assemblée nationale APR la Assemblée nationale Macky Sall mom mo fay dougal gaay façon yi ay trafiquant de passeport diplomatique ay gor jigen mais il y a du tout ay jay katou drogue tout c'est incroyable ni gaay yaxé institution yi dafa doy war fu doy war c'est affaire bi dal dang koy xol bu ci ak sa dang nan non mais c'est pas la peine quoi gaay dal vraiment doy war That's crazy, man. Alors, fais-le ci. Histoire ou dem, mon mouje tribunal. Ben ouai d'une wak karamba dans Soho à Ninko. Fait que tu dis n'y, mon le gars yobu tribunal. Nenañu karamba dans Soho Aninko borom jinné le célèbre guérisseur qui fait le buzz sur YouTube a été traîné devant la barre du tribunal des flagrants délits de Mbour. Il est poursuivi pour collecte de données à caractère personnel et divulgation de charlatanisme et sorcellerie. Nenañu waji karamba fatke ci jinné mom pour mu fat la. Il faut que d'accord mu filmer la nenañu karamba turum deug cheikh job la Sénégal mo beuri artiste waji mi ngi tuddu cheikh job bulay ligéyel il faut que mu filmer la té bu lo filmé ba paré nak da koy def ci chaîne YouTube bi Karamba TV non mais c'est pas pour nénañu féticheur yu bëré hein non lañuy def ci ki bi hein dañuy filmé gaay ba paré def ko ci internet bi alors nénañu ben jour am ben femme bu ñëw ben cliente biñu indé femme bi na da doon daanu jangri di crise di kaddi mbokami tek ko ci sarret yobbu allo fami nak limu nek di crise yeb ci yoon bi ñu yobbu ko ñu ko yobbu keur karamba pour mu fajj ko mi ngi yuxu nan ben belle sœuram mo demb la allo bimu yexé keur karamba ndaw si continue di crise batay karamba ni len man dina ko fajj mais dama koy filmer en même temps bimu koy filmer ndaw si di kaddi kaddi nan belle sœurum bi xawma ndaw si an la sante neena koku dembul bimu jele video bo def ko ci YouTube ndaw soosu ñu nan dem la ndaw si daanu jangari di yuuxu ci video bi nan way ami an moma lek ami an karamba kon bi momi jël film bi duggal ko ci YouTube def ni de nga mam dana ci am ay client ndaw si an ay mbokam boko niko yow sa der yaxul mun len lan la mun len dal karamba mo filmé ben ci ak clientami clientam ba client ba nga yuxu neena wuy ami an mo demul ami an moma lek alors ami an la xaw mom dem gendarmerie ay andaki mbokam porter plainte gendarmerie dem japp karamba ko yow karamba yow li nga taf ci ba affaire bi après mu balo ak quoi néna man sama client yépp ñom ñëpp xam nañ ni ku ñëw di faju sama kër bo ñëw dama lay filmer ba paré tek ko ci net bi alors juge bi ne nga yow da nga yeb nit ñi da nga yeb nit ñi après juge ni ko yow lan nga do liggey sax avant ngay dugg ci affaire truyan yi mu ne ko man commerçant la won lool la ko karamba wax cheikh job la tuddu neena nak affaire fajj jinne ak yoy ak dem yi ak yoy neena yaayam mamu bu jigen moko yegge neena au début sax bugul won sax dugg ci affaireu fajj ay dem ki jinne biko mbokam yi ne il faut nga def ko mu bagn pendant 7 ans bimu bagné pendant 7 ans neena dafa fièvre neena bimu xawé tane nak la commencé dugg di fajj ay affaireu dem ak affaireu jinne mom fa la mom ci bopam fa la jaari wër mom karamba lol la wax cheikh job alias cheikh job alors juge bi ni ko me yow ñew ñaata ngay faje nit ñi sax mu leen en tout cas bo ñewé da ngay jël ticket et puis ticket bi 5000 francs lay jar quoi ndaw so don daanu jangri te ñu tek ko ci sarret bi yobbu kër karamba fofu ndaw si mom ci digënd bi sax wër na faf ba ñew ci tribunal bi juge bi woko niko yow ndaw si sam yow ya don yuxu fofu ni ndaw si an demul muniko waaw muniko karamba ñaata la ñaata nga ko fay ndaw si niko monsieur le juge karamba day fen 105000 la ko fay 105000 francs CFA juge bi niko sa munu 105000 francs CFA la ko fay digeunte safare yek tere yek tak yek ndomb yek neena bamako xayma monsieur le juge 105000 francs karamba lek nako xamna ndaw si dafa wër bu ko rembourser 100000 neena bama neena jour bi ma sama mbokk yi inde bi may daanu crise jangri ñu tek ma ci sarit bi yobuma kër karamba neena bañu ñëwé dañ leen ni sarit bi du dugg tank fayu leen jëlu leen ticket 5000 alo mujjibi nak karamba ni len amna ay pendex ak yoyu 100000 francs la jii mi ne ko lutax nga nangou mu filmer la munuko man dama sonnon bobu jinne yi japp nañ ma trop mam yaakar ci karamba neena dal bi mu ñewé après karamba soti ko ben ndox biko karamba soté ndox mi dal ci la ndaw si commencé yuxu nan benen ndaw si an dem la benen ndaw si dem la moma lek day lek nit ñi karamba filmé ko tek ko ci ki bi ki nga xam di nak bobu lañu jiñ den bi am neena nako karamba fay 30 millions yone ni le 5 octobre juge bi neena karamba yow da ngay dem tok kasso le 5 octobre nga ñew ma wax la ñaata at ngay teud instant yi karamba fajj ka tudde mi yeek jinne yi neena ko da nga am xam xam rek gennel sa bop ci kasso bi lay gennel sa bop ci kasso bi Senegal da ngay re ba dere quoi ci day histoire sa way non c'est grave mais yow nu mu tuddati mais ambassadeuru France bi deg ngeen affaire bi mu def Touba xam nga dëkk soo fi ñëwee institution bi fa gëna mooy président de la République n'est ce pas lu day ni ambassadeuru France dafa dem Touba ni amin waaji pratiquement dafa jébalu hein xam naa waaji dafa non xam naa dafa jàng histoire Serigne Touba affaire bi jaaxal ko mais bi mu demee di ziar Touba bu weex fur weex nopp yi weex fur ambassadeur France Touba bu weex fur dem Touba xam nga lu mu wax Serigne Moustapha mu ni ko je suis venu à Touba pour vous dire que désormais je ferai rien sans votre accord et je vous écouterai avant d'agir. Mais nenañu armée de l'air française sax ñew na ci magalu Touba bi 2021 bi xam nga affaire bi dafa am jangat le fait que ambassadeuru France ci magalu 2021 dem ba Touba sukk ci kanamu Serigne Moustapha ni ko Sénégal gi ñu ma teg comme poste duma fi defati dara te joxoma ndigal te luma fi def dana la diglu ba pare do ko def ba pare and ak détachement wu armée de l'air française xamna nak ambassadeur bi war affaire bi war nako jaxam xamna ba mu deme ba gis juma wu Touba gogou xam nga juma bobu nak mo geuna reuy da ngay église bi geuna reuy ci France tu juma wu Touba be ko upp juma wu Touba bi non mais c'est mais li ci jangat bi moy gis nga France ci sen bop xam nañ ni ko Macky Sall jeexna xam nañ ni ko nguur Macky Sall c'est fini do ñew ci dekk jeggi président teggi président dem ci nitu diine bi ni ko jébalu sina parce que ambassadeur bi nak France jëmmu France la waji demalu fa bopam de France la fa demal France jébalu na Serigne Touba gagné na combat bi Allahu akbar Manila France jébalu na Serigne Touba combat avec Touba bi gagné nako c'est fini France dem na ardo xex bi nak dafa yag de xexu Seigne Touba bi ak Touba bi dafa yag gañi affaire bi am Touba jangat la ambassadeur France bu démé ba Touba jano Serigne Muntaha niko man amul dara lumay defati fi ci Sénégal te yeguloko amul dara lumay defati joxoma ndigal amul dara lo xam dina ko fa def te duma ci waxtan ak yow avant makoy def lolou ambassadeur France bi def ci Touba andak détachement wu militaire français ñu wex pour nopi wex pour affaire bi nak liñ ci mëna japp moy France xam nañu fu doole Touba nek legi xam nañ ni ke futuru Sénégal mi ngi Touba xam nañ ko tamit magal def magal tamit nga ñew ci République du Sénégal taguo président taguo ken sol say dal tal sa auto détachement armée de l'air française top la nga dem ba Touba ziar joxe adiya djebul ta président de la république am ci dëkk bi gañi lolu bu ci jangat amul xawma lu ci am ba magalu Touba di am ba légui lu ñu mel Moustapha am Moustapha am ancien président wu Iran bi Rafsanjani la won mo fi ñewon dem Touba set señ bi koku du won taw du won magal sax du won magal li nak li jangat bi c'est simple faut même pas chercher midi à 14h régime Macky Sall bi jeexna c'est terminé jeexna tak ci Touba bi xamnañ ko et duñu jël ben risque en 2024 hein ben risque luñ ko jël ce sera la volonté du peuple sénégalais liñu bëgg en 2024 moy am du lu Macky Sall bëgg du lu kenen bëgg 2024 li sénégalais bëgg moy am li sénégalais bëgg moy li Touba bëgg li Touba bëgg moy li sénégalais bëgg 2024 Macky Sall da fi joggé par A ou par B te bu forcé rek mën na ci ñak bakanam et bu féké né li xew mois de mars jëlu ci ay jangat 2024 bu ko naré forcé dana ci ñak bakan njabotam da nañ ci ñak sen bakan sénégalais yi ma gis génération yu bess yi ma gis boy yi du dugg ci geej di dem di ñew te mënatu ñu dem kuy gis geej amul la nga mukay amul banxas amul dara mu woor la ni li ngay dugg ni 95% de chance am nga ko pour dé ñu téré lako nga tok ...2024... volonté peuple bi lay don par la force dole mbam lenen du am affaire yi ngeen gis ni on est quoi on est 3 ans ci dess hein 3 ans ci dess affaire bi film la bu yobo nga téla tok jël place ya xam gettu bay wala da ngay dem togi fauteuil togal légui ni légui film bu commencé awi li dafa woné carrément ni France fi mu né xam nga gaay tamit bo moy li fi lay di wax rek gaay perte nañu lu bëré bëré en Afrique particulièrement Sénégal ta Sénégal xam nga li fa France am ci ay intérêt dafa bari dafa bari dafa bari man c'est que Macky Sall ci bopam dafa amatul crédit ci tuba bi wolotuñ ko parce que xamnañ ni que teyitul Sénégal teyituko mois de mars bi passé dafa won aduna bi yep ni Macky Sall teyetul rewmi day mbaw rek mais teyituko nit ñi dañ ko jeppi à la limite ñen ñi sax dañ ko bañ pas nit ki ci bopom mais ay jikom ay ni muy défé ay jiko jam jiko traître jël lepp lu bax ci dëkk bi dem jox ko tuba bi pour am avalu tuba bi xifal ce peuple xalé yi amuñu fuñu jàngé nit ñi lekkuñu dëkk bi metti na amuñu luñu fajo ngay jël xaalisu askan bi di ci jënd ay avion di tukki sol ay yu seer sa andandoo yi di sàcc di tabaxi ay palais di sa couillon de son couillon de griola buntu këram gaare fa ay vingt quelque auto yépp mu bâché leen yépp nit ñi di ci teg seen bët nga bëgg ñu bëgg la li ambassadeur France bi def comme niko waji wax li mo lay won ni 3e mandat Macky Sall munul am c'est pas possible Touba ya ngi xol fenen et bu mu len beta ngeen tok fi deg ni français ñi ngi jema arranger dara ak Ousmane Sonko parce que mo la li moy nek prochain président mom la nit ñi bëgg mom la jeune yi bëgg bu mu len bet ngeen tok nak deg ni bon gaay ñi ngi négocier ak Ousmane Sonko bu mu len bet sa affaire bi dafa am lu jot xew Touba hein Ousmane Sonko ni yow popularité bam fo woné nit ñi sa way dar ko Serigne Sy téral ko en affaire da ngay c'est extraordinaire extraordinaire ku nekk ci téléphone bi allô hey mais yow pende xana liñu tuba bi nga liñu tuba bi nga ne
ya connecté li ci l'ambassade bi jox serigne bi
ah
andi ji ci la jël connecté
wa no ko de wa naga magal bi fofu
magal gi ne am yusselmo
Magal
gi neexna partout dans le monde ah waaw ah magal rendi dafa neex bay ci lol sax
ah that's cool
magal
ah magal bi neexon na de magal bi day wax fa deug yalla nak neexon na trop vraiment fi mom wacc don mom sañ sey rafeton nañu lek gi bernde yi sa way cha ta ta ta
amna shawarma deug na nga nane dafa am shawarma
lepp fa amone la wax lepp la lepp wala malako mais la grande dame aja asu aja nga fone
ah wa ma sha Allah
ma nga fo won sa way table invité ci kanam janok table maray ñom fofu lañ togon
wa xam nga asu aja mom dafa nek exemple bi ñen déforage xam nga est ce modi wa asu aja mo ñay la nit bu liggéey ba paré
ci
déforage ci dem da nga wara dugg ci
Ah, non, la fois, c'est une grande dame.
Dafa revolutionner
aha ah oui ah non vraiment gisna mu tek ñaari sac kadu sac yu wex fur sac yi dal sac yi man ñoo musut ngandi sac xam nga sac yoy ñu def kadu mani table bi bu sore wolon fu ma yernu li ci sac yi ah oui vraiment non mais xam nga radio bi ben yon rek lañu mësa organiser anniversaire bi et moy biñu defone Baltimore mais aja swaj nous a gâté fo jour bobu quoi vraiment dafa indi ay cadeau and ak délégation dafa xam teranga nak xam nga nit ku xam teranga nit ku xamul voilà nit ku xamul teranga bokul aswaj dafa xam teranga mais dafa ëpp ta xam nga fecciu bongo du ay te ñëxënde rek la fecciu bongo bu ko sëriñ bi téréwul légui mu tass Touba man ma la wax lool ah mbax non man kay ben article wow.
Yeah.
Fan.
Pakistan. Touba.
Deug la.
Les Pakistan bi indi son ene julli ki dañu construit une ville pou daw manam bi le motax Pakistan sante. Lo ata lolou Touba. Amul fenen.
Allahu akbar.
Dine Islam dako fa fek Medina. Dine Islam dako fa fek. Ñaar yi ma lay wax rek. Lañu créé ci tam sou ndax la religion musulmane conté waruñu fa yobbu nak ay bongo dar lay nak ak digeñu santé parce que amna kenn mënu taxé ci kaw sou ila abad bu digeñ bu solo ndax yalla moñu moñé no
deug la
waye ça pas dire que dañuy jurguer nak parce que amna yo xamne gis na ko Touba su suma amone ay dom duma len ko conseiller non dal
waaw
par exemple yenn tay ba ci def ci yaram di feñ man Touba man pour man dolut
deug la
lay dem Touba def bop neen xam nga dafa am nak bu baax mo xamanteni ni ben jamono do ko mo taxew mooma Touba yepp duma tud torom xare general la won
d'accord
mooma Touba yepp mu nañu yar njabot gi ndax ñeppay ma dal ci
d'accord
dal na sama ko ñamu def ko xamna ngeel go gis malaka yi ñoy wacc ci magal ci waaw di ko Touba fa tok ya dara sen def ci ngalaw lu nekkay magal ci ndax nit dana la rombu ci jaar ni am lu mel fekk bobu ci mudé arab ñu fanani da ñoy ci magal ci ñeppay di ñi ñaan
dañu ñëw
conté
man
suma
wala may
wax ñu ñu wala sama âge nga xamal ko li nga xalé yi bax na ni bëgg nañ sëñ bi lool dafa di rek il y a des informations yo xamné joté wuñu ci buñ ci joté rek amul problème dañuy changer
deug la
on est tout ça pas égal
wallahi 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 deug la wallahi deug la
ñu diko defal sama sama soppé bobu muy gis na ñu diko defal ñeneen
parce que yow duma tuddu tuni jamburi parce que lolou non la demé waye lolou normalout du diné bëre du diné dañu def yëm nak mom bégé la rek magal yu mom bégé rek
wallahi 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 bégé gu reuy
gu reuy ci anjam wa
wallahi yalla yalla nañ ko fekké ak yu bëre bëre
nga nan français xol bu ñëwé lam leen di yak mi ngi ni tégué ma ngi koy gis
gisoo
gëmu ñu dara pétrole bi dañu jël ci
ah fi mu neñ ni day waji day jébalu na
Ah, I tell him, nañu wax deug liggéey serigne bi ñu bayyi rek benn yi am yenn élément yi
parce
que serigne touba ëpp na lool dafa universel wax ak adu ñëpp am langage bo xamné langage bu universel la
deug la
xam nga modibo ñu baax ñëpp bokk bëgg
deug la
ñeneen ñi ci safaan ñu ñëpp ñoo bokk bëgg c'est tous les présidents du monde nga tek leen ci benn salle modibo des fois déwul gëda lool fine so des ci gëte am langage tous les présidents
deug la
chose ni bo fa duggé même langage lañuy wax so ko jëlé digeen ñu baax ñëpp ci kaw suuf mëna joggé ci kaw suuf même chose lañu bëgg réussir jappal seen jëkka seen jabo réussir point konté lu baax mum dafa universel te Serigne Touba fa la baax yam dafa plafonné amul dëd dëj lañu fexé nak ba génné ses œuvres Modibo ses œuvres diko jàngalé
xuma
dara sax né
la société intelligente.
ñepp ñëbul Serigne Touba la man mu xébu ni ba ca kaw ñepp ñëbul Serigne Touba
wallahi
man non la ko gissé
wallahi
ñal mi salmi ma
way yow nuyul ma wa Houston yépp
ñepp dañ ko dégg ñepp ngi lay bëggé
wallahi jërëjëf gaay fi ngeen koy dégglo ci émission ba jaxlé bu len faté ni démé dañ fi am docteur Thiam alors dinañu waxtaan ak ñun fi ci li nga xamni moy plan ay ko docteur Thiam nak na gaw de fi mu ne ni tuba bi de jeblu ni tuba de fi mu ne ni ngi wut president mo ne ko bourende bi commencé na alors xamna gay dañuy ki rek daldi ñu deglu kumba gawlo bi jola bi fatlikou aussi sunu mbok yoyu fatu ci gal gi dembul won mbir mi magal bi jaar na fa ñoom ñepp ñaanal nañ leen ñoom ñepp ñaanal nañ leen fofu ñu teud ci seen bamel ci biir ndox mi yalla na len yalla yeureum teral lañ ci aljana deewu ndox nu mu metti ay digg nak débat yi quoi nit ñi nan no dañu wara génné gal gi non nañu bayyi gal gi fofu mo gën sul la ci ndox yeb ben la ki fi génné traumatiser nit ñi encore c'est doyna war quoi mais man ci mo demande ngam nit ñi labon ci gal gi est ce ñi ngi fofu ba legi xamna ni jeen yi day bor bobu mom jeen yoyu mom xamna ni war nañu mëna tok ay 2 siècles duñ lek ko lolu ci aliment ci da affaire bu doy war way c'est histoire de jola la man affaire jola bobu ndegam nguru abdoulaye wad bi danu ci man kay abdoulaye wad bamou traverser jola bi la di ki dar na fi yag alors ñu deglu le jola kumba gawlo après ñu jall ci sama gañi ci bir numu tudati waxtaanu Telegram mam yalla ñu defu
ak lol mbolo ma bari lol ne ko ni bokon fat lol yalla mom len ci ben sa ci besu jola mami yalla ñewul da koy ñu waye mi ngi xol lu ko so bu ne to ji jamam yalla Nijaya gerba khati jaxo wigi sen borom ci besu jola mam yalla ñewul da koy ñu waye ñi xol lu ko sopp mu ne ko ci jamam yalla tay bu foko mu sesen reje ngi sen mande tamati way asim gay dafa nelaw mande dama we mam yalla ñewul dal koy ñe waye ñi xol lu ko so mu ne ko di yamam yalla tay du dama joy le tax joy après bi ci du dañ me way asim baba kargay
coopération économique est accompagnée. Assalamu alaikum, donc delu ci pour wax ci pagné d'une coopération militaire. Assalamu alaikum, mbokki mala malik deng ma ñu di len ziar yépp ñepp ci suba gi di ñaan ñepp bisub jamm di ñaan yalla may ñu bisub jamm te yalla sam ñu suñu njabot di nuyu Maodo Mandela ma ngi lay ziar bu baax na fi ndjay ma ngi lay nuyu di nuyu Archie Roots di nuyu papis bu baakha baakha baax mbay kay ma ngi lay ziar di nuyu papis ko di nuyu gañi duggu ñepp ñom grando yi ñom awa job ma ngi lay ziar bu baax Ablaye Diaki tay ma ngi lay nuyu lu ko bacci li di la ziar di nuyu Fatima ndew ma ngi lay ziar di nuyu mbokk yi dugg yep di len ziar papis sa thème bi amna solo trop par rapport à la coopération des pays africains mom moy ay coopération yu bes yu judd digënté Afrique ak Russie ndax mom moy ubbi partenariat bo xamné ni and bo xamné ni dinañ ci gagner liñ ci joxé lañ ci gagner nga joxé ci ñaari réew muy Mali ak Centrafrique ni coopération mom ak lu mu mëna doon dama yaakar né lu bax la lo gëna ubbi sa marché mu gëna bax mais lu proposition yu bari marchandise yi gëna bari ñi nekk ci marché bi tok gëna bari prix di gëna bax ndax té si l'offre est supérieure à la demande ki ci gagné mom moy ki nga xamné mom mo bëgg donc coopération ak bu mu mënti doon mom baxna way il faut dire que ni fiñ ko jëmele ñok ñi ñu jël joggé di leen dingat ku gën j'ai l'habitude de dire que ni il n'y a pas de pays capitaliste bu baax réew muy dem sa intérêt ngay jital parce que les états n'ont pas d'amis ay intérêt lañuy am muy France muy Angleterre muy Russie muy Chine muy États-Unis ñom ñep seen intérêt lañuy sét sopu ñu Afrique sop bo xamné ni dañ dem di def ak ñom jëlante jaayante di ci perte mais au contraire dañu gis né c'est un marché très ouvert et amnañ ay produits yo xamné ni dé doxal seen économie pourquoi ne pas essayer de tout faire pour contrôler le marché africain mais kan moy Russie Russie mom mo doon xolu Union soviétique tasna en 1989 Russie, vous faites une coopération barna. 11 pays qui ont l'Union soviétique. Ils ont une longue coque, mais ils ont tous les OTAN. Estonie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Lettonie, Monténégro, Albanie, ils ont tous les OTAN. Ils ont tous les OTAN. Ils ont tous les OTAN, ils ont tous les Buntu, communauté européenne, l'Union européenne. Je vous dis que la Russie est un État hégémonique. Du point de vue politique, la Russie n'a pas de problème. Il y a une bombe pour faire que vous savez. Bus pour taquer, on ne parlera plus de Russie. La coopération demande toujours à y en affaire. Parce que nous, en Afrique, notre coopération économique est accompagnée d'une coopération militaire. Et quand il y a la coopération militaire, là, nous devons contrôler ce territoire. Nous devons prendre des collègues. Et la Russie a des problèmes en Tchétchénie, mais nous ne pas. Du point de vue du terrorisme, l'Afghanistan est là-bas et la Tchétchénie est là-bas. Donc, c'est bien d'élargir ses partenaires au développement, mais l'Afrique doit beaucoup faire attention. Mouribou Keïta l'avait essayé au temps de l'Union soviétique. Mouribou Keïta, au Sénégal, Donald de clin d'œil. Mais le pays le plus dangereux au monde aujourd'hui, c'est la Russie. Le dictateur, le plus grand dictateur du monde, c'est en fait Poutine. Donc, la politique intérieure de la Russie n'est pas importante par rapport à la coopération. Mais il faut savoir que la Russie veut ouvrir une fenêtre pour avoir de l'oxygène et voyant que les Africains ont des problèmes, ils vont lutter pour le leadership. France, Union européenne, avec États-Unis, avec Chine, nous n'avons pas d'Union européenne, nous Afrique. Union européenne, amna luñ fa am. États-Unis, amna luñ fa am. Chine, amna luñ fa am. Les Russes vont dire que pourquoi pas nous? Ils ne peuvent pas nous aimer. La coopération gagnant-gagnant doit passer d'abord par une souveraineté permettant en fait à l'Afrique de dire son mot par rapport à l'adouna bi di doxé mais tay ji suma yoré ay milliards né gis ko xamné ni 30 000 francs lay gagner manen lañ coopérer amna luma gis parce que lima yor wonama doy seuk mais suma démé bay wax ak mom amna luma gis amna luma bëgg peut-être kërëm gi mu jaay mako tolam bi mu jaay mako wala mu ñëw yonne ay njabottam ñuy liggé ci sama kër etc mais amna luma bëgg donc élargir notre marché par rapport au partenariat c'est une bonne chose mais beaucoup faire attention à la Chine à la Russie et à la Chine. Beaucoup d'Africains aujourd'hui se disent que la Chine, la Russie, mais c'est des États hégémoniques qui cherchent à prendre leur place en Afrique et prendre nos matières premières. Et ça ne va amener que des problèmes. Je lui ai dit hier, avant-hier, par rapport au Maghreb, que la libération de l'Afrique doit passer par des stratégies. Yu leer nañ, yu jaar ci ay xalaatine yu wër. Mais l'Afrique n'est pas prête aujourd'hui, ci jamono yi ñu toll, mu def partenariat gagnant-gagnant ak les puissances du monde. Amuñu xel mi, amuñu jumtuwaay yi, te yit les rapports de force dafa tollowul. Ñun dañ leen di laaj, ñu ne ok, nous allons vous aider à pour ngeen développer. Mais il faut mu and ak li. Donc c'est extrêmement dangereux pays koy def nañu xolaat bu baax li ñuy def xamné ki jité Russie c'est l'un des plus grands dictateurs du monde et que la Russie a des problèmes à l'intérieur même de son pays et a des problèmes même avec ses partenaires yi nga xam classique 11 ci ñom dem nañu regrouper wu ci 28 pays au niveau de l'OTAN 11 ci ñom fofu lañ jogi donc cela explique que bu Russie mënon 11 pays yoy duñ ko recc mais recc nañ ko parce que ces gens là ont vu que sen développement ñi koy jaar ci Union européenne et pas la Russie ma ngi déssu wat pour wax ci thème podcast bi rek bu am solo moy ñu mën ci def ay jangat yo xam dinañu permettre peut-être ñu am une idée par rapport à ce qu'on appelle le partenariat ou la coopération un partenariat moy and bo xamni ni andu nawlé la coopération dañ koy dag ñaar ko mom moy avec ak opérer mom moy jëf ak nit ci lo xamné ni da ngeen di wéccé muy ci xalaatine ci kom ak lu mu mënti doon donc c'est ça la coopération il y a une différence entre amitié et coopération tu peux avoir une coopération avec un individu une société sans pour autant ngeen nek ay xalit mais dafa am lu mu yor te yoroko yow nga am lo yor lo xamne ni mom yoruko je vous dis que l'Afrique se cherche toujours et la faute incombe à ses intellectuels à ses dirigeants nous sommes 1,5 milliard d'individus presque et la coopération doit tenir compte de cela parce que c'est en fait une coopération économique lo xamni ni comme lañ ci wut imaginons je ne parle pas de une fédération africaine ou autre mais une coopération sud-sud bo xamni ni africains ñom ñoo ci tek sen tank si l'Afrique est unie en une fédération l'Afrique va être la plus grande puissance mondiale du point de vue de la population et du point de vue du marché économique de la circulation en fait et jëlnte mek jaayante bi Afrique djegi ben rew bo xamni ni mutu sax 500 millions d'habitants wala rew yo xamni ni 80 millions d'habitants lañu wala rew mo xamni ni sori na len sori bo xamni ni li ñuy dépenser pour marchandise ñew dina tax marchandise yoyu cher wala mu doon ay marchandise yu bon comme ay pacotille jogé ci nous cherchons des marchés nous cherchons des coopérations le Sénégal n'a pas de cacao mais a de l'arachide la Mauritanie a des mines de fer mais n'a pas amul gerté amul ceeb etc c'est des exemples que je donne signer des coopérations à l'intérieur même de l'Union africaine mu donne des coopérations privilégiées permettant d'écarter tous les pays nga xam dañu ñëw ngir note yakarna ni mom mo gën ci gisine que di nan da ngay dem ay russe ak ay affaire yoy Centrafrique Mali si les maliens et les sénégalais se disent que ni nous deux suñu coopérer c'est en fait un marché de 70 à 50 millions d'individus. Il faut poser les jalons, les infrastructures d'une coopération économique nous permettant d'être plus proches. Parce que proches culturellement et historiquement, maintenant ce qui nous reste, c'est de régler les problèmes économiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des infrastructures. Infrastructures routières, infrastructures ferroviaires, infrastructures maritimes. Dakar va assurer une ouverture maritime au Mali. Les chemins de fer, nous oubiko, mu baña don ay camion yu dem ak di ñew di lak gasoil bu bari, mais sur le plan aussi de l'aviation au niveau des airs, que Air Sénégal di am ab base au Mali au lieu que Air France ak ay les Américains ou autres di fa am ay base. C'est le début d'une coopération qui va permettre une coopération culturelle et une coopération nous permettant de mieux comprendre nos parents maliens. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui pour les pays africains de coopérer du point de vue qu'est-ce qui se adna lu bari ñoko bok point de vue de la religion, du point de vue culturel, du point de vue historique et beaucoup du point de vue même en fait géographique. Il est beaucoup plus facile de prendre des marchandises djël ko Mali indi ko Sénégal djël ko Sénégal yobou Côte d'Ivoire que dans da ngay dem ay Chine ak ay Inde ak ay affaire yoy. Et ça va être le début de la modernisation des infrastructures en Afrique. Dépenser de l'argent khalis biñu courté UA ak yoy yoy yep mu doon khalis bo xamné ni dañ cey former avec des universités africaines li ñi jàngalé mom moy commerce ak xaralé ci mbirum technologie. Chaque 5 pays, nous avons fait une université avec des professeurs africains qui ont contrôlé et la direction va être contrôlée enfin par l'Union africaine qui va décentraliser au niveau des organisations sous-régionales. Magui Del Souad.
Assalamu alaikum. Wa forum bi naka ngeen def ma ngi len di nuyu di len ziar di set no len toge tay ci talata gi j'espère que yeen ñep noppaliku ngeen bu baaxa baax ci magal gi ñu joge di nuyu grand malik la fekk fi ci buntu bi gem naani grand malik ma ngi lay ziar di la set di la jox sa waccu way di xon no toge ka noppaliku nga bu baax yaak njabot gi di ci tekkan assurance ash naka nga def naka talata tay di j'espère que yaangi ci diam bu baakha ba ne ci tek babs ndiogu babs naka nga def naka journée tay bi ma ngi lay jox sa waccu way hadim gey doomu ba yaangi ci diam soxna na fi ma ngi lay ziar di set no toge j'espère que passe nga un bon weekend ndi jox nuyo bi dal papis mu yegalen mako ci kaw di len ziar bu baax di len souhaiter yeen ñep une très belle journée de mardi. Allez, à bientôt.
Waaw bëgg delu ci rek pour tej sama contribution ci tamu papis bi wax ni depuis 1960 les africains se cherchent mais lan la yeneen réew yi am yi ñuy dem di daw di dang ci ñoom lan lañu am te amuñu ko. Russie amna gaz amna pétrole ñun am nañ ko. France lolu ci bopam amuko. Chine ëppalé wuñu ci ñun Afrique. Li ñu ëppalé mom moy tabax ay nit ño xamné ni lepp lu ñew mën nañ ko dindi. Bu pétrole wala gaz amé ci am réew dañuy daw ci ñom. Pourquoi ne pas former des cadres africains nous permettant d'exploiter nos sous-sols? Former des ingénieurs, des techniciens, des médecins, tabax ay hôpitaux, tabax defal ay usines permettant de résoudre le problème du chômage et de la santé. Des universités africaines dans la coopération. Ku bëgg jàng anglais ci anglais rek nga bëgg yëngëto Nigeria, Ghana, Gambie, yoyu réew ubbi union africaine ubbi fa ay universités d'excellence permettant de prendre les fils de l'Afrique. quand je parle de l'Afrique, je ne parle pas du Maghreb. Vraiment, excusez-vous qui forum bi, moi je ne considère pas ces gens-là comme des Africains. Depuis le début des temps, ils ont tourné le dos à l'Afrique. Et si la Mauritanie veut jouer le jeu de l'Afrique au sud du Sahara, parce que la coopération d'abord, c'est en fait une nature, donc quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique au sud du Sahara. Nous devons beaucoup faire pour contrôler nos pays, notre souveraineté, pour contrôler notre économie, et Dieu m'a joxanté loxo pour régler le problème. Dañuy joy toujours. Ce n'est pas la première fois que des pays africains dem Union soviétique ou la Russie ak yoyu difa dem lañ fay wouti meun nañ ko lidjenti ëpp ñu ay nit 1,2 buñ ci dindé Maghreb 1,2 à 3 milliards d'individus. C'est un grand marché. Sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan des échanges, sur le plan du sous-sol et de la construction d'infrastructures, vraiment, dañ ci wara jitu. La première puissance militaire doit être africaine. La première puissance économique doit être africaine. Donc, je lance un appel aux Africains et une portion de l'Afrique qui est là dans ce forum. Gagne, nous allons au-delà des analyses superficielles. Nous allons au-delà de ce que vous savez, c'est le but de la vie. Nous allons aller dans ce que vous avez dit. C'est la formation d'Africains qui peut faire une compétition avec qui connaît dans l'Aduna. Vous avez vu ça. Des écoles, vous avez vu. Vous avez vu une culture. Vous avez vu ça. Mais au service de l'Afrique et de l'Afrique seulement. Essayons en tant que diaspora, nous devons développer l'Afrique. Les Italiens, les Japonais ont fait cela. Pourquoi pas nous? C'est ça, d'abord, ça doit commencer d'abord par le choix de nos dirigeants. Dans les pays unioniques, le choix ne se porte pas, hier, ne se porte pas sur l'aspect physique de l'individu, mais sur son programme. Qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique? Tu es mon candidat. Qu'est-ce que vous pensez de la coopération? Qu'est-ce que vous pensez du transport? Qu'est-ce que vous pensez de ceci et de cela? Et par rapport à la liste que vous avez fait pour choisir ce candidat, vous votez pour l'autre. Le provincialisme, le régionalisme, l'ethnicisme, du dara ludul li gëna souxal Afrique. Té ñun ci lañu tek suñu tank ba légui. Oh, je vais voter Sonko parce qu'il est de la Casamance. Je vais voter Idrissa Seck parce qu'il est de Thiès. Je vais voter Macky Sall parce qu'il est de Fatick et de Fouta. Le choix de l'Africain doit se porter sur un regard bi nga xamné mo nek ci aduna bi, moy li ñu papa yi wax légui la coopération. Cette coopération doit venir d'abord de l'intérieur. La coopération des provinces. Se sentant, nous sommes des Africains, nous sommes des Sénégalais. Kaolack, Ziguinchor, Fouta, Dakar, tout cela, nous coopérer comme un seul homme qui s'appelle Sénégalais. Au-delà de cela, les Maliens, les Gambiens, les Guinéens, quel monde nous séparer, nous avons la même culture, une coopération à ce niveau. Donc la coopération économique doit passer par cette coopération historique. Et social. Je ne demande pas aux Africains de ne pas ouvrir ci yenen continent yi, mais bay ci sa wéw tank. Choisissons des dirigeants yo xamné ni comprendre nañu les enjeux du moment, qui n'ont pas de relations privilégiées personnellement et leur famille avec les Occidentaux. Mais choisissons des dirigeants yo xamni ni ñun li ñu bëgg lañ leen di wax, mais ñom li ñu bëgg duñ ñu ko wax. Que leur projet soit une combinaison des intérêts des peuples africains. Lool rek mo mëna gënné Afrique, sinon débat bi dina fi jël ci wat. Dans 20 ans, 30 ans, on va parler encore de coopération avec des pays yo xamni dañuy ñëw jël une partie de notre souveraineté. Yal nañu Yalla may ñu yëndo jamm, jërëgen jëf, jërëgen jëf, jërëgen jëf.
wa assalamu alaykum ma ngi len di nuyu di len ziaré waaw grand malik ma ngi len ziaré bu wéré di nuyu arsirout di nuyu papis alhaji maodo mandela ma ngi len nuyu di nuyu soxna nafiatu ndjay ma ngi len ziaré bu wéré wa defena ñoñu la fekk ci buntu bi quoi ak kan ki kala soxna ndew ma ngi lay nuyu bu baax quoi ah man day xam nak dama fi am ben 30 secondes rek mané xaar ma yok ci li quoi xam nga li gaay wax quoi man dama japp ne gis nga li prolongement du néo colonialisme la quoi parce que ban ñun affaire xam ni awra fi di wax nan ku tepp dal ci ab xal dessena la benen tepp tu vois mais nak ngay daxé français nan da ngay indi russie pourquoi man dal gis nga dama japp ne xolal il devait couper le cordon ombilical ak lepp lo xamanteni ni xam nga occidental jeexna point barre man lool la gëm quoi parce que li en fait li prolongation la du néo colonialisme man lool la japp quoi mang lay di nuyu bu baax quoi mang delu so
allo assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh sonu ndew ma lay nuyu la ziaré baye imam malik ma lay ziaré bu wer ak ci alté ci archive ak maodo mandela mbub ak nafina wa bëgg ñëw ci waxtaan bi malik ce premier audio bi la déglu et tu as parfaitement raison gis nga man lima li tax mo d'ailleurs bima koy introduire may waxtan waxu problème timing bi nga xamné le russe choisir pour favoriser coopération bi ak Mali parce que encore une fois bu len faté né moment yi le Mali est en train de traverser des zones extrêmement turbulentes ci existence am moment bi nga xamné moy le lendemain coup d'état wi ak moment bi nga xamné djihadist yi sonal nañu Mali lol kokku muy benen bi ci top aussi muy problème positionnement parce que xamnañu né la Chine l'Inde ak l'Occident ñom ñep ñu ngi dañu bëgg battre wat carte gi pour cette kan moy mom lan kan moy jël lan you know donc Russie est en décadence gis nañu djégloi distraction bi gis nañu Russie vraiment né lamu amone puissance bamu amone amatuko pour bamu amone sax amatuko ñak na lu bari moy après la guerre froide nga xamné man sax dama nan sax guerre froide mom mi ngi am ba légui anyway ni ñé ko djéxa rek mais pour man amna ba légui donc Russie problème positionnement la am problème exister d'ailleurs problème exister ci cartographique bi des grandes puissances donc dem djeli ji kenn ko xamné vous excusez-moi du terme il est moribond ko xamné mi ngi sukurat muy le Mali ak li muy traverser yépp nga dem commencer fofu non sa coopération centrafrique nga xamné mom sa way ku ci nek xamné né mi ngi jogé ci guerre bu metti lo xamné vraiment ñom ñep ño bok li ñu am en similitude moy ils sont en zone trouble Mali ak Centrafrique donc moment bobu le Russie choisir pour vraiment dogali la wax quoi donc ñi nga xamné dañuy espérer enfin une coopération gagnant déchantez-vous koku mënu nek lolu bala muy am au moins mo am une certaine stabilité ba paré ci réew mo ba paré ñu dogu mëna wax mais bala nga nan nam dang fay né donc moment de faiblesse bobu le Russie choisir motax man timing bi moy sama clé motax sans que j'ai prononcé le terme multilatéral man pour man warul am ay niñ koy wax des partenaires privilégiés des partenaires am man privilégiés mais des partenaires un partenaire principal né ki mo suñu partenaire principal parce que li fi jaar ak France gis nañu ko donc bandal li may prone moy vraiment kep ko xamné ci domaine bi wala ci domaine beulé yañu arranger ñu jël la def ak yow ki bok ak yow combat bok ak yow ay intérêt mais bu fekkenté nak dañu jël kenn bëgg jaaralé suñu développement ci kenn moy janguñu on a rien appris de la France quoi OK à tout à l'heure
Salam alaykoum am ki bu ndaw rek mais na dugat ci waxtan bi papis lal tay di nuy bu bax Omar Mbaye papis di la ziar Mbaye Gay ndaw ma ngi lay ziar bu bax di sa Fatima ak nenne di nuy ñep di wax ne papis li nga wax lu am solo la que nous devons repenser nos relations, quelle que soit la relation que nous menons, mais nous devons penser. Mais nous devons dire que nous devons dire. Nous devons dire à nos dirigeants, merci d'avoir assuré la transition de l'indépendance depuis Senghor jusqu'à Macky Sall. J'appelle ça une transition parce que devons-nous maintenir le drapeau et l'hymne national. Mais du point de vue de l'indépendance pratique, donc, il est temps, après toutes ces années, qu'on repense nos relations, mais qu'on repense notre indépendance. Les relations avec ces pays-là, testament bi mi bind lepp lay nek ci faveuru ki nga xamne mom moko bindulo parce que mo nek ci kanam mais le Mali a comme papiers lim ko waxe ak Centrafrique c'est en fait des pays extrêmement pauvres extrêmes dans en fait une situation extrêmement grave de coup d'état de guerre etc. Donc c'est comme le mari ivre qui écrit son testament devant sa femme bien-aimée. Nous devons véritablement en tant que forum en tant que sénégalais en tant qu'africain suñu xalaat jëm ci naka lañu mëna jubanté yëfi ndax dañ ko wara jubanti ou bien ndax dañ ko wara bayyi ni mu continue. Nous allons essayer de vivre avec cela chaque fois que ñu am ay jafé jafé nous poussons nos enfants ñu dem ci réew yoyu liggéey ou bien devons-nous régler le problème définitivement. Nous sommes de grands travailleurs en tant qu'Africains. Dañ koy woné ci réew yi ñu nekk bis bu nekk fep fu ñu nekk dañ fay liggéey liguey bo xamné ni buñ ko defone suñu rew dina mëna jëm kanam mais liguey da fay laaj ñu fay la sa ñak donc comme ñun suñu rew yi duñ la fay sa ñak ndax yoruñu ko mënuñu ko te contrôler wuñu fay bi donc nous sommes obligés de partir. Maintenant qu'est-ce comment est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela mom moy avant que ñuy def ay coopération coopérons avec nous-mêmes d'abord bala nga xam keneen xamal sa bop ba paré bala nga ne nit solul yow solul ba pare do nek yaramu nen na nit ñi solulen. Donc nous devons faire commerce avec les autres parties du monde mais commerce bob day fek nga indi dara mais l'Afrique ne présente que la pauvreté devant ces gens ki nan la ndaysan bu nan la kañu coopérer amna lu mu bëgg aujourd'hui le sort de l'Afrique ce n'est ni l'Europe, ni l'Asie du Sud-Est, ni les États-Unis ou l'Amérique du Nord ñom ñoko mëna régler. Li ñi défal rek mom moy jël li ñu am té gis nga li ñu am bu jéxé mom moy suñu richesse yi. Li ñi bayyi suñu dom moy ay bor. Bu boba ñom dotu ñu soxla. Dañuy def comme limon, dañuy maccal bañ dañuy nal bañu jéx ñu sall ñu. Qu'est-ce que l'Afrique va devenir? Les Européens vont trouver autre chose, faire de l'Afrique cimetière aux déchets nucléaires. Le Sahara, la forêt équatoriale et tous ces pays seront des pourvoyeurs de main-d'œuvre et de déchets nucléaires. Parce que le monde a besoin de cimetières pour les déchets nucléaires, des essais nucléaires et autres. La population africaine, d'autres nous mènent à d'autres nous mènent. Donc, comme nous avons dit que nous avons sauvé la planète, avec le réchauffement de la Terre, le traité de Paris, les accords de Paris, et tout cela, les Africains doivent penser à véritablement essayer de restaurer l'Afrique qui est en train de se faire. Mais l'Afrique qui est en train de se faire, j'ai un ami qui m'avait invité chez lui, Djabaram Nen. Oh, nous avons fait un film Nigeria, Nollywood, l'Angola Home. J'étais assis, ça ne m'intéressait pas, mais je me suis dit que, en fait, c'est ça, il faut le faire, comme que je suis venu ici. C'est ce qu'ils m'ont présenté, donc c'est ce que je vais faire. J'ai regardé le film, j'ai vu les Nigérians. Mais ces gens-là, c'est un pays fini. D'abord, le plus ni def, moi, États-Unis, moi, c'est une base. Drapeau États-Unis, c'est une drapeau. Mom liñu musoro dañ jema wax comme accent anglais tout est si tu sors
des hôtels ou keur yi nga xamné ci lañuy défé ces films là nga gis Nigeria tali ak yoyu tu te dis que ni mais ça c'est quel pays c'est le pays le Nigeria bi wax né dafa am pétrole dafa am li c'est ça et c'est comme les novellas au Sénégal aussi ci hôtel yi ñuy défé film yi mais bo génné duggu touti rek ci banlieue bi gis né Sénégal gi doxul donc ça c'est en fait des illusions ñuy posé ci kanam Afrique aujourd'hui l'Afrique devait faire des films sur ces réalités objectives. Le film les Africains l'ont fait. Et les Africains vont se poser des questions par rapport au développement de l'Afrique. Mais quand j'ai vu cela, que la première puissance africaine, je me suis dit que nous, le Sénégal, nous ne sommes pas là. Nous sommes une faute. Beaucoup. Donc nous devons véritablement essayer d'indexer notre culture, notre audiovisuel, notre comportement qui affecte le monde. Je ne vais pas parler de l'extravagance des Sénégalais. Magal Grégoire ne l'aime pas. Mais ce qu'il faut faire, nous avons beaucoup d'années devant nous pour régler la situation de l'Afrique. L'Afrique va toujours courir derrière les Européens et qu'on ne peut pas se sentir. Grégoire. Salam
Salam alaykoum ala Dakar Bakar la Bakarendo Senegal di nuyu ñepp rek di ñaanal bu baax baax di content ci ñepp di content ci Senegalais bu nek fu mu nek rek ngeen sama baat bi ni mu xamna ni mu sensé wala ni may waxé wa jogé won ci mbir mu ñu neex rek mbir mu xamna dal sante Yalla nañ ko tuddé wa xamna ay na xam waru gaay yi na ma gëna xam jarru ma ci delu waat di leen ko baamu waatal wa mu nekk lu passé lo xamne wax de Yalla fet nañ ko ni ñu gënalé fet nañ ko ni ko borom mu bëgge won wax de Yalla def nañ ci suñu ñaan yu am yaakar en tout cas mu ngi nonu di contact ci nak tay ñu doga ñew tay suñu première source ci kër yi sem yépp na mu ñu won jot wax de Yalla ñu ngi ci waaj tay xam nga mbir mo xamne da fay neex ci yow dal nang koy waje day jël temps do bëgg dara lool la ko pertouvel nang koy waje nam la gënalé mais bimu passé dal wax da Yalla da ngay mëna nek sa yaram oyof nga ne ci jamm en tout cas neex na dal ma sha Allah lool dal la ci mëna dem fofu la ci yëm en tout cas neex na ma sha Allah di ñaanal képp ko xamne dem nga fa lo fa ñaan muy lu baax ci réew mi Yalla nako suñu mënam def lu ñaan sénégalais ba lu fi ñaan mu lo xamne lu fay jëmele afrika la sénégal yi Yalla nako suñu borom def yeen tamit waxtaanu ngeen fi def fekke def ngeen ko fi waxtan jotna fi am lu quelque waxtan fi deglu luñ fi ñaan rek ciñ barigay ak mohammed tak malik jeng ñepp dak fi ñaan lo xamne ñaan na fi lo xamne luy jëmele senegal kanam yalla ko borom ful bi borom ful ay xiwali xiwal xep ko ci afrika xep ko ci aduna bi yalla yalla defal jamm defal mako yalla yalla musul ci bala ak mbass mi dem ba jeex ci aduna bi yalla yalla sam len sam sen ak njawot yalla yalla ar len sa al sen njawot fu fay nek bëgg li nga bëgg Yalla nako Yalla defal en tout cas bo bo gëna ris bi ma gëna neex nak ci ñaani manam fu way nek li nga bëgg Yalla nako Yalla defal lool mo bu ñaan mbokk na li ma gëna neex ndax nit ñi mom liñ bëgg wuté na ki day bëgg lé ki bëgg lé en tout cas lu way bëgg te muy lu baax nak way bëgg te lu baax lu mëna jëriñ askanam nak tamit lu mëna jël askanam te xamna nit ñi ma gis fi kenn du ci bëgg lo xamna du jëriñ sa askanam en tout cas Yalla defal jaam yeen ñepp content na bu baax ci yeen aw di fontane sama bop nak comme ni ko gañ waxe ci fima joge ya ngeen jëf xamna kon ma ñew ci waxtaan yi nga xamne mom la azirut lal tay dama ko seen nak xamna ma ñew mon ci xalaat am ci xalaat tuti ma jël ci waat wa gannaaw bo ma gisé wala grand wali jeng omar ge siar na lu baax ndew sama xarit ma ngi koy siar bu baax ba grand mbay fayland xamna degg lu ma ngi ag ci grand malik jeng fofu la yamagum di gis kan ba sraba si jog ak na fi njaay en tout cas ma ngi ka yef nak mais en tout cas yow xamna ton dama wara deglu audio fa fi ci pare ma dama wara ñew continue rek ñew di wax mais day melni assurut man ko xawon elbeute muy gis conférence bi nga xamne mom la malé def ak russie yi té amna dekk am solo yu ko def fi ci afrique lan mo ci gis suñu bari gis na grand malik jeng mo wax ci ay wax yu bari afrique russie amna pertement amna ngañay deba en tout cas ku nek na nga gissal sa aduna waaw ku nek na nga giss aduna dama wara gëna deglu sax audio yi wa grand malik gengi ma ñew andi sama xalaatu bop xamna nu lay deme wala ma ñew ak sama xalaatu bop xamna jotna ci deglu nak jotna ci deglu ay quelque audio té dama wara déglu ju audio yu papacier ba paré dogo ñew sa wax xamna taxal ñew déglu audio papacier déglu ay quelques audio ma Grand Malick Dieng mu ñew daal di ñoo continuer sama waxtaan xamna ci kanam ma ñew déglu tuti rek mëna dér ci wax ci mu soxor Afrique mom daf may ñor lool nak wax yalla moy sama deuxième dund ci kaw suuf Afrique mom daf ñor nama lool wax de yalla té sori la ko la dugal Afrique ni ñi pauvreté yépp ba tay neex nama waaw lu fi mëna am tamit neex na wala en tout cas machallah yalla na fi yalla def jam ñeu déglu yo papis bi déglu Malick Dieng tout rek mëna ñëw andi sama waxtaan ci coopération Afrique Russia ok jajeuf ci kanam waaw assalamu alaykum déglu na déglu na papis déglu Malick Grand Malick ak lu mako déglu Grand Mbaye Fayal xamna ma ngi déssé ben audio bu Grand Mbaye Grand Malick Dieng li sax andi nañ ko lu yagul fi dara waxtaan yu andi nañ ko fi yagul fa dara xam nañ bu baax fi ma ci fété xam nañ bu baax ban position la fi taxawé té luma gëm lay wax luma gëm xeyna mën na joom yeen ngeen am gis gis bu wuté ak bima gis seen gis gis mën na gëna wor mën ngeen gis lo xamné gisuma ko mais tamit mën na fogg no lo xamné tamit man mën na yaakar na mo nek motax fo mu antam sama analyse gëm na nak seen gis gis li ngeen gisé mbiri mais nak wuté na ak yeen xalaat comme biñ ko fi andé andi wat ko fi bimi commencé ba légui mang ci wax té du tay la ci wax té man dama am contenté bu mag nak contenté bu ré ci kiñ ko sékkalon té gray di lol amul jiriñ ci Africa gaaw muy ben dëkk bo xamné dëkk bu tuti la rek xoj ay nit ñu xoj ay réew yo xamné fam leen téyé né dédét man rek ma fi wara né man rek ma fi gor man rek ma wara sey ak yeen non dafa jot nak Africa dem xolaat benen gor donte boba gor xamnañ bu baax yeen qualité yeen nit la buñ ko xamul 100% tamit xamnañ jiko mais nak ku ne amna droit def la neex ku ne amna droit def la neex li bon kay moy ñun yow ya fi nek rek te xamna ne ki doon go du ko bax France du ko bax ci Africa bu fekke da ngeen ko umpul nak koku mom xejna yeen mais France doon ko bax ci Africa legi nak ke di ñew donte day jël dara ba duñu jëss dara man mom gënal na moon fofu sax la ci bo yoy lool dina mo may rek ma xamna amna lolu ñu naan mom sa bop ba kuma neex defal ben coopération lañ def coopération biñu def bu fekke ñiko ñi xam histoire mu neume coopération militaire la Afrique dafa am problème bo xam nañu bari dañuy dégg affaire bi am Afrique dafa am problème bi mu am ci Afrique manam affaireu arme manam kouté manam nguur bo xam na dafay mëna taxaw nek lève allez surtout nguuru Mali ak ni mu demé amna droit ki nga xamne dafa jangir Russie xamna capacité Russie mais amna droit am ben coopération ben ki bo xamna ni dole xamna li mu def ci adina bi mu ngi fop ben ay mercenaires russiens yi xamna ñu ngi leen wax groupe Wagner ñepp xamnañ seen capacité lañu liggéey ci adina bi mais am nga droit ne ko légui man wolatuma ñi ma dekkal te France jaral nako lu ne mu pour bu ma amul bu bëgge liggéey réew mi wala ma bëgge jaaral réew mi fu baax amna pexé yo xamna mën na ngemb ñeneen ñu yaq limay taxawal mais am nga droit dem def benen coopération groupe bo xamne dañuy ñew taxaw muy groupe Wagner bi nga xamne ay militaire lañu xamne militaire russe mais lool wax deug yalla man dama ko rafetlu légui nak dess na ci Khasim Koita mi nga xamne mom mo nek Mali ni mi contrôler réew mom bëgg na liggéey réew ba mais xamna ne France dina andi ñoo xamne tay dañ ko fa jéema xex jëlé ko fa ci côté yépp nak mais am nga droit def coopération benen puissance bo xamne yalla def na xam nga seen capacité jang nga fa te kuy wax ñun ñi di wax ñi mom mo ñu gëna xam buskan moy Poutine xamna mom mi jang Russia xam capacité Russia xam groupe Wagner bi nga xamne mom la def militaire la te xam groupe Wagner bi mu defal coopération xamna bu baax seen capacité xam bok seen jëriñ ci réew te kuwé di xolal dëkk yi nga xamne dañ leen bu féké ñom ni leen addu bi tanké bu féké bu don ton groupe Wagner bi bani tal nañ leen bu yaa dam dëkk ya doxut nak mais nak la fa nek sax tané na Syria bi bu fekkon groupe Putin bi Wagner bi ni bani reynan ka fa nek Venezuela bu fekkon groupe Wagner bi wacce wuñ avion ci dëkk ba tay sa way waxatu ma dooro mais nam dëkk ba doxut nak fexé nañ ba yaax ko ci seeni pexé koku mom ñun ñep xam nañ na mu dem saboté bi ñi def ci Venezuela def ko ci suri ñun ñep xam nañ ko mais bu don ton groupe Wagner Russia bi nga xamne dañ ñew rek tek tank ci bi terrain xam nga ne bu don ton ñom bani waxatuñ leen contant na bu baax na ngeen wax nak seen alliance seen li ngeen wax mais man sama walu bop
yene ngi amerique am ngeen fay dom ngeen balma mais amerique li yalla bind ci afrique mo gëna yees ci derbu ci africa ak ak alliance america amerique france ak amerique rek ak alliance nak france amul france bu fekke dafa ñëmi africain di leen def lu neex grâce à amerique mo leen moko may tay nak am nañ problème yi ndaw ci digënté affaire du problème bu ndaw xama bu ndaw la koy tudd xama problème france limu tambali perte dafa bari na affaire gu yene gi de coopération ki yoy non sum yoy nga xamné 6 lañ won ci 60 milliards yi 60 millions milliards yi nga xamné France perte nako te Amérique jël ko ci affaire nucléaire yoy nga xamné mo la défal Australie yoy yene koy dég té Amérique jël marché bobu non ba France am ci ay problème reuy yoy ak digënté Amérique ak yoy nga xamné fimu né bop sa bop bi daf ci taxaw bop sa bop bi France dafa tambali yaqulé ci lu bari té yaqulé gogou non dafa tambali feñ Afrique bu ngeen sétlo ni muy yaqulo sax dama koy wax ben way muy re maneko France ni muy yakalo sax ci magal gi sax dama ko xamna lolou man mako setlu nak man mako setlu nak fekke deug la fekke du deug n'importe mais man mako setlu dama ne France ni muy yakalo ci Afrique sax da nga gis ñu dem di walu ci Touba bo gisé marine française bi armée française bi ñew di siyaré di nuyo di saw ay di jeblu ñu nga wone yeen kat yem naari buñ fa amé problème ci fi lañu daw jum ci lolou mom sama xibi bop la xejna ku mu neex gam ku mu neexol noko xalaté naari buñ amé problème benen deug amé problème yeen lañu ñëk nak juubok yeen xejna di nga nekk jam ci réew mi xamna fofu la da lolou togn la xejna na ko gele me lumay xalatal sama bop la ma gis armée française mané français bi ni ñëwé Touba melni ñoom dal amna lo xamné dess les waxut wolof bo diggé daj nak man heureusement damay def sama analyse ci aduna bi té duma ñaccar wuro gaay xam nu ko ayé umplé wu ma lu bari ci aduna bi comprendre na zo bi ce politique mondial bi ni mi doxé comprendre na bu baaxa 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 ba né aduna bi inter rek mo fi daw té ku ne lawu ñu joggi la comme ni ñu joggé waaw lolu dama ko gis fi lolu ma ci bolé wal rek ma gis marine français bi yak armée français bi ni ñu ñëwé limi ni kuy amat ben valo bu ñuy def ci mu Touba lu ma fi jaaral rek graw lolu mo na pass graw jaruma ci soli sax ni ma ko analyser won demb ba tay du graw lolu mom xamna mak débat ñima ko sékkal la ma ngi leen expliquer demb ni ma ko gisé mais lu dal en tout cas lu ma fi jaar la lolu mom leen ndam mais en tout cas France dafa tambali yakulé go xamna dafa doy war ci aduna bi bu doy war ci aduna bi surtout nak Afrique nga xamna tay li ni daf ko yakal groupe Wagner bi biñu tambali ñew France dalena jaxase gi même militaire xamna daf leen jaxase nak bo ne ci rew ñu am ben coopération ak benen puissance militaire yow militaire dañuy jaxaso dañuy am gandi problème tay Russie yabun ko mangi deg nak ngeen nan Russie dafa daanu ba pare ñewat di jox mais en tout cas ngeen def très attention Russie daanu na de mais Russie ba ngeen waxon ci Union Soviétique bo ba tassone ak Russie bi ñu gis ni nga xamne dafa am alliance bu deuguer ak China bi doon Russie ba ngeen yapone ne mom mo daanu won ci ane ngeen do ane 80 yoy de bi Russie bi ni bu dafa préparer Putin bi ngeen gis ni man nak dictateur Putin mom dafa neex moma tanel di ré comme ay ñeneen américain yi di ré bu deg beccëk ta amul ñëriñ ci ben nit ben africain ci kaun africain wax ba africain mais continent africain bi lay wax wa continent africain bi ndax dama xamné bu France ñëmé Afrique tak kaw ci Afrique États-Unis motax grâce à America waaw ba tay rek ma del ci wat di wax sama looking légui bu may ñëw dafa am lu may xawa wax ak ben kilifa politicien ma tok mom diko expliquer maneko ñun xalé yi ndaw yi xamna dañuy dogo commencé ci aduna amna lañu aduna bi jangal lo xamna ñu koy bëgg wax té nañ koy moytu ñun xalé yi té yeen bëgg na ngeen koy jallalé message bu reuy ci xalé yi africain yi nak dañuy ñi xéxal aduna bi chaque jour dañuy wax né yeen manam dañuy bëgg wonna décourager len ci sen continent bi ñi len op xel dañuy bëgg wonna chaque jour né yeen kat jarut nak ci seni fexé dañuy fexé di andi ko baxul di fa tek bo manam di fexé di jappalé ñu baxul ci ñu xamné yéremuñ continent bi manam yow fofu jëlé ko fofu jëlé kenn tek kang fay tek dotul bax légui ñom dañuy dem ba gëm lo ñu ñun kat ku fi mësa ñëw rek ku fi mëna ñëw rek dotul bax lool bu fekk dem na ba ness suñu bop bi buñu démé ba lool dé suñu bop bi ñun paré nañ ci Afrika dotul japp dañuy japp na ñun ñëpp ñu wara yëm dédé war démé non lolu ay fexé ko xamné dafa lay jéxou paré dafa lay fexé ba yow sa jëm bop comme liñ koy wax da lay fexé ba nga xép sa bop non lañ la dominer ba dominer sax kel nga xamné da ngay japp na yow ku mëna ñëw rek dotul baax lolou bo demé ba africain bi nek ci xélam rek mom dotu day tayal ci bopam lolou moy li dal africain bo gis fi mu né buy wax sa day japp né budul France rek mom dal baxul tubab ta mom jëm américain bi wax na ko né russien bi baxul rek chinois bi baxul rek mom ñoñu baxul mais dedet ñoñu waru ñoo wax nañ ñoñu waru ñoo wax nañ ñom baxul manam français bi ak américain waru ñoo jangal kan mo russien bi ñun nak ñun buñu ko xam nañ ko ñom ñoo tok suñ kaw paré def ñu ay jaam ay cycle ci lañu jël senam kom ñi bu féké amul ben bu féké amul ak gisoo ben réew bo xamné not nañ la amna nak lu xewon ba fa yu bari xew amna ñi réew yu xamné dajal na leen ba xey mais fi aduna tollu gisu leen rous tok ci kaw kenn bu do def yow ay coopération militaire fexé ba am ay pexem fexé ba am xelam mais niñu français yi def américain yi def gisu leen ko fen bay dund ci kaw niñ amérique mo gëna yess ci li yalla bind dafa fexé dafa dem ci lolu sax daruma seul mais afrique moy amérique moy angleterre liñu def ci aduna bi ñepp xam nañ ko russe defu non soufum la nek ap rew yi mbeugat bolé ci bopam bu bolé len ci yi bëgg bokk yi bëgg ta bokk genn mais ñoo ñu genn ñoo ñu grâce à amérique mo len ci genn amérique mo jappalé ci modam lu xex rew yoyu ma ngi dégg grand malik jek naan bu russe ya monon dara dina fexé ba ay ñoo ñu genn ci mom mais amérique xexu jakarlu tan ak ñoo ñu amérique ay ennemi la doon jakarlu russe astaghfirullah russe amérique la doon jakarlu rew bu genn ci amérique bu genn ci russe grâce amérique mo coalition nga def ak amérique gracias amérique mom jerejeuf amérique ma ngi wax espagnol sa jerejeuf amérique mom mo taxaw ci pour genn la ci ba ci rew yi nga ukraine bi ngay wax ak mu nane ko courant ci ak yene deuk ukraine ak deuk yi nga wax yeb mais amérique mo taxaw ci bis mo taxaw ak autant européen ñoo taxaw tek ci côté yeb koku mom xam nañ ko bu baax koku mom ñun duñu wax ne russe ñom duñu jangal ni ñi putin baxul wala russien yi baxul ñom duñu ko jang ñun ñoy dem ba xamne ki lan moy position ci aduna bi ñun ñokay xamal suñu bop taxut nak africain yi nelaw ba ñom xamun kan lañ wara defal coopération mais nak yow ya fi nek ya fi wara bax yow ya suñu jëkkeur yow ya fi wara nek te yow nga nek goor go xamne muso ñoo jëriñ ci dara mais am nañ droit séti benen go lool mu la africain yi def bu fekke nak kiñu dem séti baxul boba amna droit ne ah yem ñu sétal bëgg mais nañ liggéey suñu biir mais nak ben lay ko wëñ day commencé ci ben mais France ak foorane buñ baye France africain bi lañu te mom yak na rew Afrique yëpp ben fi mu ne Afrique pays Afrique bo fi dem du la amal jëriñ nak niñ leen def motax amul ben pays Afrique bo fi dem bo xamne ni la France def motax do amal jëriñ mais kon commencé ci Russie def ben wëñ ci bañ bo gis ci ben lay commencé ñu xam nañ bu baax man bolo africain yi do surtout khasim koytamini do fut xamna lan moy xamna capacité russia xamna ko bu baax groupe wagner bi nga xamne mom la defal coopération mais xamna capacité am na mom militaire la man dal wax de yalla dumay am d'accord ci comme gis ñu bari damay wax ne dal man ni la xalaté wax deug yalla man dal bu may xéx ak nit ko xamné amaluñu musuñu amal ben jëriñ wax deug yalla suñu kaw la tok di dund deug dafa jot nak ñu dal di koy bayyi jël keneen koka donte baxu sax man buma amon ko xam dafa may dakk di ma sacc chaque jour tax ma del ci suma amon ko xam dafa may sacc chaque jour té saccino mais damay wuti keneen ko xamné donte day keneen day sacc mané ko kay ki moma neex ci ni may sacc yow doyal na sen may sacc bu fekke amna fayda bu toll ni yow li may def mon na ko set keneen ko ma sacc mané ko mais keneen dama yow sacc mais russe donte ay sacc lañ ay triant lañ puissance bo xamné amuñ jëriñ mais man moma gënal ma jël ko xamné mo fi neex te musta am jëriñ ci ñun mais da ngay lambi keneen africain bi amna droit dem lambi keneen li nak buñ la def ay commencé ci ben hein wuñ la fay tambalé ci ben motax dama nan jërëjëf ñaari réew yi ko def ci Afrique Mali bi nga xamna défar nako ak nak 2022 di nga gisat lenen li man ma leen ko wax té xamna ci dara 2022 du ngeen ci gis dara France Barki de mangi seen premier ministre xawma kan mu nan duñu dem fenn mais nañ tok ba xam lan mo lañ ci fekk nañ tok Mali ne va pas dañu tit na France dafa tit fi mu ne duñu dem fenn fi lañu tok mais nañ tok ba xam lan mo bañi paré groupe wagner passé dinañ abalé France diñ abalé Mali ci nim buñu bëggé buñu bañé dañ ko abalé nak France nak lén rek la am africain jaay la arme bo xamné tay day ngeen mekan xamné yow arme bi nga yor mu jox ñeneen arme bu gëna soviétique bu ko défé ñoo jël leen fa du ngeen mësa am doolé mais xamna né groupe wagner bi dëkk bu mu nekk mënoo fa def coup d'état mënoo fa def coup d'état lool moy seen problème ñom dekk bu ñu bëgg yaax dañuy taxaw ngeb ñeneen mu jaral leen financement bo xamne mara day dal lay doon ñu fexé ba ray lañu assassiner la mais xamna na groupe Wagner bi mënuñ ci daf leena jaaxal ko dekk bu mu nekk mëno fa def coup d'état man da motax ma am ci contenté ma xamna Khasim xamna bu baax li mu def xamna ne mom bëgg na liggéey mari mu am droit def coopération benen yenen mercenaire pour ñu aral ko dekkam préparer ko mu mëna liggéey dekkam ak kel ak dal mais amna ci bir militaire ñoo xamna ay terrien lay ñu xamne sa way ñoo xamne xam tekki wuñ xamuñ dara ñoo tey France mëna def ak ñom ngeb leen jox leen lo xamne sa way maradeeta ñu di dal di koy jëlé fi fi bu nekk mais nak bam xamé né tey aduna bi bo beugé liggéey nek ak dal da ngay gout menen ponkal tek ko muy nek sa wétali kay li le France li le Mali def peuple Mali bi nak 60% manam 80% manam man koy wax en espagnol ça manam 60% bi yépp ñu ngi ci gënaaw Kassim Keita waaw manam 60% ñu ngi ci gënaaw Kassim Keita mi ñu koy soutenir bu baax té activiste africain yi ci aduna bi yépp nak ma ngi leen di xamal ñu ngi ci gënaaw Kassim Keita no ñepp ba ci man mi ak ñeneen KVC ba ñepp ñu ngi ci gënaaw Kassim Keita na xamna né France amul jëriñ ci Afrique kon dafa jot nak ñu ne ko doy na wut benen coopération bo xamne entre militaire la né Afrique dafa am problème de sécurité Afrique lanay problème dafa am problème ko aral Africa continent bi dafa am problème sécurité Afrique lool moy problème Afrique dafa am ko problème sécurité lool nak moy problème Afrique kon buñ amé ko xamné puissance militaire la groupe Wagner bi nga xamné wax de yalla ñu ngi fepp ci aduna bi dëkk yu bari yo xamné dañuy ñëw taxaw fa machallah ma contane ci ni ñu taxaw lu dëkk yu bari man ma ngi seen gënaaw man mom wax de yalla ñoma gënal America dëgg Russie mom donte dama fa doon dem ñom ñu japp ma tejj ma ci seen kaw yoy nga xamne dañ nan ko fa dem immigré bu fa dem ñu duggal la fa mais jën fa bu mu fa dem ñu ma dem Amérique ñu jox ma fa liggéey ak yépp du té man ma ngi ci gënaaw li gëna dé sax suma ñëwon Amérique gogo nonu ñu jox ma fa liggéey may liggéey gudeek beccëk ma dem Russie ñu japp ma duggal ma seen kaw yu du té man Russie la bëgg mu def coopération africaine yi li gëna dé loolu mo gëna dé nakana loolu mo gëna dé suma ñëwon Amérique ñu jox ma fa freedom may liggéey di am xaalif di yebal jox sama famille la leen wax dé di jox sama famille ma dem Russie ñu japp ma duggal ma seen kawé ba yékk refoulé ma du té man Russie la gëna bëgg Russie la gëna bëgg mu def coopération Afrique na xamna loolu moy jëriñu Afrique té limay wax luma gëm la duma daw sama intérêt damay daw Afrique continent damay daw intérêt continent bi lay daw té intérêt continent bi moy Russie ñëw taxaw ak nuñu ñëwé nak baxna buñu ñëwé sax warñu sax baxna man nañu gën ci France rek buñu waré ñu dem ba xamné ki kat war nañu mëna dem fén ñu dem fén mais en tout cas nañu ñëw rek man dal lañ ñew té ñom la andal tay ñom la andal suba vive comme niko grand cham do noy vive Russia amba America amba France vive Russia
waaw ba tay rek ma ngi déglu yeen ngi ya ngi dég sax ñu né Russie dafa ñew ci Mali digënté Mali Centrafrique nga xamné ci problème lañu nek Russie ñew mais Russie ci fi ñew mais ñom defuñ coopération économiquement dañu am problème sécurité dañu am problème bo xamné dañu am problème guerre rew mu mën ta stable fek gay xam nga man damay tok ba ci ak man xejna limay gisé man ñen rek man ma koy gisé mais rew mais balamu nek mais dafa nek ci jamm dafa nek ci jamm ñom dañu am problème nak danaka xam nga ku jog ñu jaay le arme ku jog ñu jaay arme mais Amérique gog bu féké dafa bëri dëkk fi nekk yëp bëgg gën ñu xey am kenen ku leen upp doole sa way di jox kum jox mais batay Amérique tass na def na ay galigal mais dañu upp do arme bo xamné ku fi gën ñu rëx sa ndik mais nak loolu lañ def pays africain wi Centrafrique ak Mali bu féké dañu jox jihadisti jox benen groupe bo xamné dañ la jox ay arme def ko Libye def ko yenen dëkk mais ñoo duñu mëna nekk ci jamm mais ko fo nga am coopération benen puissance militaire bo xamné sa way da ngay mëna stable nek ci dab bu ko défé nga mëna xalat mais réew mo xamné sa way dañ la bayil ñoy ñi la fi tek dañu bëgg affaire bi équilibre France ak Amérique moy ben rek dañu bëgg affaire bi équilibre dañuy jox di jaay ñi arme yow mëna nga di jaay jiati arme ba paré di jaay ñi arme ba paré né affaire bi dafa na jeex mais mënta nek dem Russie daf koy def Russie day ñëw ci guerre bo xamné da fay jaar mais en tout cas li doy war moy Russie ci Afrique bi Centrafrique Libye armo ngi ci biir afrique lu bari de algérie bi ngeen di gis ni armo russie ya ngi de motax france ya batuko de ak yeneen yuñ fi xam mais en tout cas bayi len xel ba 2022 fi ci kanam 2023 2024 ngén jangat terrain bi nan la Russie bëgg tek tank ci Afrique lolu da fay laaj ngén jël temps nak nima ko waxé li bi mi commencé coopération bi ni waxon nako bi mi commencé gisot nako té li ma ci wax yépp ni mo mako waxé ni lamé xeyna joomuma ci ben fois ben pas xam asim koy té bi muy ñëw ak ni mu préparé wu ni mu gis li ni muy doxé la ko gisé won té ni la ko andi won xeyna ojé ko andi fay ko dess na ci Telegram bi ko andi wat ni mako xalaté won ni lay démé té ni lay démé nañ baye ba ci kanam rek suñu beut nañ am nak ndortu rafet nañ am na Afrique dafa am problème sécurité légui nak bo amé ben puissant ben réew bu am puissant militaire la nga la di dem fexé ben groupe bo xamné ay mercenaire la nga fexé ba wout len ño xamné dañ réew yo gis nak ñepp d'accord ruñ no kèn ci d'accord da ngay upp doole nit ñi rek contre nañ ko bëggé lool mom fop lool mom fop mais affaire bu équilibré du bax ci kèn légi nak bo féké yow ya né comme ni mu démé Khasim Keita mi andi ñi mu andi comme ñu ko waxé groupe Wagner bi ni nga xamné machallah mais day mëna liggéey ci jam Venezuela bu don ton mo ba di ray nañ Bassam Arasat ak Maduro saway bu don ton groupe Wagner bi batay ray nañ leen bu yag tax ci seen réew yoy non mais Maduro mu nga japp fa ñu japp ba tay la la wax grâce à groupe Wagner bañ fa garé avion ba tay sa way américain yabuñ len de tay da ngeen di wax yoy yabuñ len de way américain nak dañ am problème nak ni nañ am lu len doy sax xani ñu ngi ngem ku ne def lu ne way en tout cas sin mu ngi ñew en tout cas lu sénégal li wax africa dina jog te ci fi lay joggé waw dina jog te fi lay joggé te en tout cas carte dafa wara sensé bu sensé rek la bu baax man dama gëm nak Amérique dafa wara suk ñu fété ko kaw fek amut Afrique du jog man mom luma gëm lay wax xamna yeen nak Amérique du ngeen ko bëgg mais Afrique America dafa wara tek sonum ci suuf keneen tim ko contrôler aduna bi dañu wara battre wat carte bi fek lolu amut Afrique du jog waye nak mënuma tok nek Amérique sama yëpp na ci jam nga bëgg Afrique nan Afrique Amérique du fi bëgguma mu non man du xew mu non suma nekk Amérique dafa dul tamit li ma wax ni fek amu dam te carte dañ koy battre wat inshallah da fay battre nak xawma dafa fi fek xawma duñu fek mais carte da fay sensé wat ni mu démé da fay sensé Amérique da fay suk bu ko défé africain am jam nan ni la wara mëna démé te non lay démé France mom jeexna France mom africain tour nañ ko do won nañ ko gannaaw bu yag te nak lolou ci kanam la yëm no ci kanam amatu katanu mo na jakarla na France dafa beuri problème fi mu nek ni waaw dafa beuri problème juñu na len ko legi ñi ngi ñew Sénégal sax comme sama boy talibé yi mbokki talibé wa len koy toñu mané France jaal len mo ngi ñew du tolu de li fa ko walé ci groupe bi armée française bi ak marine française bi armée bi tay dal ñu ngi fi rek di wut ndimbal wala dañu ñew magal ci di wut ndimbal gaay dañu ré bëgg dé ma sama wax mané ko baana limay gis ni en tout cas gaay dañ kaf ma ngi koy kaf diko wax de mais en tout cas di nga gis keneen ku taxaw deugal lima wax man mo xamna damay juñ ñaar damay kaf wax dara mais en tout cas lima gis la en tout cas machallah ma ko na ci ñëp rek ya jëfëte té ma dolli ci dara sax sama analyse yi xamna damay wax rek dama xalaat di wax rek té ma dolli ci dara dama gis ki di Khasim Keita def ben action yo xamna fi mu ngi koy commencer luma neex la bo gisé même oni sax bañi dem mom demul le premier ministre bi day melni mom moy président fi mu nek xamna setlul ko mais lolou dafa am solo trop mu ngi contrôler rew mi mu ngi nek ci rew mi de tek lepp ci lu xomne mais bay melni premier ministre mom moy président bi mom moy dox di wax nit ñi def ay di dem di dekk di wax mais gis nga mom frère gi mom ak cool bi mu cool ñak wax yi ak dal gi mu dal non machallah ak fula gi mu ci and dama na africain yi dogo am leader yalla bo ci ciat dug nak en tout cas ni commencé nekhna ma man waaw te en tout cas ko mo bayyi xel la mais fayda gi say cool bi nga xamne sa way jemul feus way bu fekkone benen president bu bëgg dundu la sa way da nga gis mu tambalé def ni rek dambalé genn tambalé xam nga di woné bopam mais en tout cas premier ministre la jël mu danaka moy president man melni rew mi dafa bëgg andi benen système bo xamne premier ministre bi dal mom moy def lepp legui danaka moy president bi dal te lolou dama ko gis ne fi yu nek ni mom la sa way di doxal fi te lolou dafa am solo trop nak dafa am solo trop te lu africain yu paré di jang nak fi te man yalla li continue rek lay wax yalla li continue ñangat bu reer jangene jef en tout cas doyna wat ma ngi gis lu am solo.
Alors assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bakar Endo ma lay nuyu di la ziaré sama gayen sa audio lay delu ni paréguma sax vraiment ngay def analyse yu am solo ak position yu extraordinaire vraiment Malik ma ngi lay ziar yow aussi ak Omar Mbaye hein ni ci dess ñep gi son na len ñom ndew ak gaay ci dess yep mais Bakar est ce xam nga ne yow ak Malik yeen da ngeen yene bokku li ngeen di wax han yene bokku li ngeen di wax seulement yow différence bi fi ak man bien sûr différence bi fenn rek la yow da nga ne nañu jël rewuma wala nañu jël suñu rew yi dal di koy bon su ko mune tudde djebal Russia au lieu ñu jël suñu bop ci gemminu gaynde dal di jël suñu bop duggal ko ci gemminu lu donc lolu lañuy wax né warna doy nak mom la Malik ngay dégg sank ba légui développement mi néna lolu warna doy jeexna parce que Afrique liñu am ñun ñëpp mënon nañ def vraiment nek des partenaires commerciaux dem lenté bi dikelenté bi motax échange libre échange yo circulation bien et personne bobu ñuy wax koku c'est juste le nom mais bu fekkonté né lolu c'est effectif lolu amul rew mu ñuy mëna dékku Afrique ak li ci war yépp ñu def ko amul rew mu mëna dékku Afrique mais limay wax rek Bakar moy bëgg daw ci France ba nga xamné dañuy dem lañu doon daw fa lé am ko fi parce que rew yi ngay gis légui ni adina doxna dox go xamné ya mako gëna xam comprendre nga géopolitique bu légui rew yi ngay gis cipp ñuy yëngatu dem lenté digënté signenté ay ki du dara luddul seen intérêt bop nañuy privilégier waye ñun kessé ñu am ñak faydé wu suñu ay intérêt bop duñu ko jël en considération intérêt ñeneen ñi ñu jël en considération justement fi le problème bi nek Bakar parce que bo démé bané Russia puissance militaire seen puissance militaire amna doolé par conséquent nañu rallier ak mom bu ko defé ci ni mbacé na la dinañu mëna mom nek suñu mak nga xamné buñu défendre loolu lañu war la né mo dak nak di ciël suñu bop di défendre suñu bop di gëna bëgg suñu bop li nga xamné di gëna bëggal suñu bop li nga xamné mom la ñeneen ñi bëgg té diko jël ci ñun loolu rek la ñu ka wax coopération sud
yalla yay bu mam yalla yay bu a deug deug ki moy bu